Գլուխ 4. Ինչպես այգեպանին ազատել առնետներից, որոնք խժռում են նրա դեղցերը։ Ոչ այդ երեկո, ինչպես նա ասում էր, այլ հետևյալ առավոտ կոմս Մոնտե Քրիստոն դուրս եկավ Անֆեր ուղեկալից, ուղղվեց Օրլեանի ճանապարով, անցավ Լինա գյուղը կանգչ առնելով հեռագրատան մոտ, որը հենց այդ ժամանակ շարժում էր իր երկար բարակ ձեռքերը, և հասավ Մոնլերի աշտարակին, որը, ինչպես հայտնի է բոլորին, տեղավորված էր համանուն հովտի ամենաբարձր կետում։ Բլրակի ստորոտին կոմսը դուրս եկավ կարքից և նեղ 1.5 ոտնաչափ լայնություն ունեցող գալարապտույտ արահետով սկսեց բարձրանալ սարը։ Գագաթին հասնելով, նա հայտնվեց դալար ցանկապատի առաջ, որի վրա արդեն կանաչին էին տալիս վարդագույն ու սպիտակ ծաղիկները թափած պտուղները։ Մոնտե Քրիստոն սկսեց փնտրել դռնակն ու անմիջապես գտավ այն։ Դա ուռենու օղակներով ամրացված ցանկապատ էր, որը փակվում էր գամի ու պարանի միջոցով։ Կոմսն անմիջապես վարժվեց այդ մեխանիզմին և դռնակը բացվեց։ Կոմսը հայտնվեց 20 ոտնաչափ երկարություն և 12 ոտնաչափ լայնություն ունեցող փոքրիկ այգում։ Մի կողմից այգին եզրապատված էր ցանկապատի այն մասով, որտեղ սարքված էր սրամիտ հարմարանքը, որը մենք նկարագրեցինք դռնակ անվան տակ, իսկ մյուս կողմից հարում էր բաղեղներով պատված և դեղին շահպրակներով ու մեխակներով ծածկված հին աշտարակին։ Ոչ ոք չէր ասի, որ այդ աշտարակը ամբողջովին կնճիռներով ու ծաղիկներով պատված, ինչպես տատիկ, որին եկել են շնորհավորելու նրա թոռնիկները, կարող է պատմել սարսափելի շատ դրամաներ, եթե այն ահեղ ականջներից բացի, որ հին առածը վերագրում է պատերին, ունենար նաև ձայն։ Այգու միջով կարելի էր անցնել ծառուղով, որը ծածկված էր կարմիր ավազով և եզրապատված բազմամյա հաստ շիմշատի զարդերիզով, որի երանգները հիացմունք կպատճառեին Դելակրուայի, մեր ժամանակակից Ռուբենսի հայացքին։ Այդ ծառուղին ութաձև էր և դարձ էր անում, միահյուսվում այնպես, որ 20 քայլ տարածության վրա կարելի էր 60 քայլ զբոսանք կատարել։ Դեռ երբեք Ֆլորային, լատինական բարի այգեպանների ուրախ մանկամարտ աստվածուհուն այդքան ջանասիրաբար և այդքան անկեղծորեն չեն ծառայել, ինչպես այս փոքր այգում։ Իսկապես, ծաղկանոցի 20 վարդենու թփի վրա չկար ոչ մի տերև, որի վրա մի խազ լիներ։ Չկար կանաչ ու տիճից այլանդակված մի ջիղ, որը քայքայում ու խժռում է բույսերը խոնավ հողի վրա։ Մինչդեռ այգին բավականին խոնավ էր։ Այդ մասին էին ասում մրուրի պես սև հողը և ծառերի խիտ սաղարթը։ Իդեպ, բնական տամկությանն անմիջապես կփոխարիներ արհեստականը, այգու միանկյունում հորած ջրով լի տակառի շնորհիվ, որտեղ կանաչ ջրոսպի վրա մշտապես գտնվում էին մի գորտ և մի դոդոշ, որոնք, հավանաբար, բնավորությունների անհամապատասխանության պատճառով անընդհատ նստած էին շրջագծի հակադիր կողմերում, մեջ կմեջքի արած։ Եվ այնուհանդերձ ծառուղիներում չկար խոտի ոչ մի նշույլ, ծաղկաթմբերի վրա չորացած ոչ մի շիվ։ Մոդային տուրք տվող ոչ մի կին այդքան խնամքով չի ետում և այդքան լավ չի պահում իր ճենապակյա ծաղկազամբյուղի խորդենիները, կակտուսները և մրտավարդերը, ինչպես անում էր այգու դեռևս աներևույթ տերը։ Իր հետևից դռնակը փակելով և պարանը գամին գցելով, Մոնտե Քրիստոն կանգ առավ և աչք հածեց այդ ամբողջ կալվածքը։ «Հավանաբար», ասաց նա, «հեռագրիչն այգեպաններ է պահում, կամ ինքը մոլի այգեգործ է»։ Հանկարծ նա դեմ առավ ինչ-որ բանի, որը թաքնվել էր տերևներով լի ձեռնասայլակի ետևում։ Այդ ինչ-որ բանը զարմանքի բացականչությամբ ձգվեց, և Մոնտե Քրիստոն դեմ դիմաց տեսավ մոտ 50 տարեկան մի մարդուկի։ Մարդուկը զբաղված էր մորի հավաքելով, որը շարում էր խաղողի տերևների վրա։ Նա ուներ 12 խաղողի տերև և համարյա նույնքան էլ մորու հատապտուղ։ Ոտքի կանգնելով, ծերունին քիչ մնացած գցեր հատապտուղները, տերևները և ափսեն։ «Բերք եք հավաքում», ժպտալով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ներեցեք, պարոն», պատասխանեց ծերունին ձեռքը գլխարկին մոտեցնելով։ «Ճիշտ է, ես վերևում չեմ, բայց քիչ առաջ ցածի չէ այնտեղից»։ «Մի անհանգստացեք ինձ համար, բարեկամս», ասաց կոմսը։ «Հավաքեք ձեր հատապտուղները, եթե դեռ բոլորը չեք հավաքել»։ «Դեռ 10 հատ կա», ասաց ծերունին։ «Տեսնում եք, ահա 11 մորի, իսկ ես ունեմ 21»։
5 հատով ավելի քան անցյալ տարի։ Եվ զարմանալի չէ, այս տարի գարունը տաք էր, իսկ մորուն պարոն ինչ է պետք, եթե ոչ արև։ Ահա թե ինչու 16-ի փոխարեն, որ կային անցյալ տարի, հիմա ես ունեմ, ինչպես տեսնում եք, 11 արդեն քաղված, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Տեր աստված, երկուսը չկան։ Դեռ 3 նրանք կային, պարոն, նրանք այստեղ էին, ես վստահ եմ, ես հաշվեցի։ Երևի մորաքույր Սիմոնի տղան է թռցրել։ Ես տեսա, ինչպես այսօր առավոտյան նա թրև էր գալիս այստեղ։ Փոքրիկ սրիկա, գողություն անել այգում։ Երևի նա չգիտի, որ դրա վերջը կարող է վատ լինել։
Այո, կատակ բան չէ, ասաց Մոնտեկրիստոն, բայց պետք է նկատի առնել հանցագործի երիտասարդությունը և բերանը քաղցրացնելու ցանկությունը։
Անկասկած,
պատասխանեց այգեգործը,
բայց դրանից դրությունը չի թեթևանում։ Սակայն մի անգամ ևս խնդրում եմ ներել ինձ, պարոն, գուցե ես ստիպում եմ սպասել իմ տեսուչներից մեկին։
Եվ նա երկչոտությամբ զննեց կոմսին ու նրա կապույտ ֆրակը։ Հանգստացեք, բարեկամս, ասաց կոմսն իր ժպիտով, որը նրա ցանկության համաձայն կարող էր լինել այնքան սարսափելի ու այնքան բարեսիրտ, և որն այս անգամ արտահայտում էր միայն բայրացակամություն։ Ես ամենևին էլ տեսուչ չեմ, որը հայտնվել էր ձեզ ստուգման ենթարկելու, այլ պարզապես ճանապարհորդ։ Ինձ այստեղ բերեց հետաքրքրասիրությունը, և ես նույնիսկ սկսում եմ ցավել գալիստյանս համար, քանի որ տեսնում եմ, ձեզնից ժամանակ եմ խլում։
Իմ ժամանակը թանկ չարժե,
տխրորեն ժպտալով առարկեց ծերունին։
Ճիշտ է, ժամանակս պետական է և պետք չէ, որ ես այն շրայլեմ, բայց ինձ տեղեկացրին, որ ես կարող եմ մի ժամ հանգստանալ։
Նա նայեց արևի ժամացույցին, քանզի Մոնլերի աշտարակին կից այգում կար ամեն բան, ինչ կամենակ, նույնիսկ արևի ժամացույց։
Տեսնում եք, ես դեռ 10 րոպե ունեմ, իսկ իմ մորին հասել է և ամեն մի օրը, բացի այդ պարոն, կհավատակ, առնետները խժռում են իմ մորին։
Այդ մեկը երբեք մտքովս չէր անցնի, լրջորեն պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ Առնետներն անախորժ հարևաններ են, քանի որ մենք նրանց մեղրի մեջ չենք եփում և ուտում, ինչպես անում էին հռոմեացիները։
Իսկապես,
հռոմեացիներն ուտում էին նրանց, հարցրեց այգեպանը։
Առնետներ էին ուտում։
Ես այդ մասին կարդացել եմ Պետրոնիոսի գործերում, պատասխանեց կոմսը։
Միթե, չեմ կարծում, որ համեղ լինեն, չնայած ասում են առնետի պես յուղոտ է։ Զարմանալի էլ չէ, որ նրանք գեր են, եթե քնում են ամբողջ օրը և արթնանում են միայն ամբողջ գիշեր կրծելու համար։ Գիտեք, անցյալ տարի ես ունեի 4 ծիրան, մեկը նրանք փչացրին։ Հասավ նաև ողորկակեղև դեղցը, ճիշտ է, մի հատ էր միայն, դա շատ հազվադեպ պտուղ է, և պատկերացրեք, պարոն, նրանք խժռեցին դեղցի այն մասը, որ պատի կողմն էր։ Հիանալի դեղց էր, զարմանալիորեն համեղ։ Ես այդպիսի դեղց կյանքումս կերած չկայի։
Դուք կերաք այդ դեղցը, հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
Այսինքն մնացած կեսը, հասկանալի է, հիանալի էր, այո, այդ պարոնայք գիտեն համեղ պատառներ ընտրել, ճիշտ այնպես, ինչպես մորաքույր Սիմոնի տղան։ Նա իհարկե ընտրել է ոչ ամենավատ հատապտուղները, բայց այս տարի,
շարունակեց այգեպանը,
հանգիստ եղեք, այդպիսի բան չի պատահի, եթե նույնիսկ պտուղները հասնելու ժամանակ ստիպված լինեմ հսկել ամբողջ գիշեր։
Մոնտեկրիստոյի համար այդքանը բավական էր, ամեն մարդ իր մոլությունն ունի, որը կրծում է նրա սիրտը, ինչպես ամեն պտուղ ունի իր որդը։ Հերագրիչի մոլությունն այգեգործությունն էր։ Մոնտեկրիստոն սկսեց կտրատել խաղողի տերևները, որոնք փակել էին արևի առաջը, և դրանով նվաճեց այգեգործի սիրտը։
«Դուք եկել եք հերագրատունը տեսնելու, պարոն»,
հարցրեց նա։ «Այո, եթե իհարկե ձեր օրենքները չեն արգելում այդ»։
«Ամենևին արգելված չէ»,
պատասխանեց այգեգործը։
«Ախր դրանում վտանգավոր ոչ մի բան չկա, ոչ ոք չգիտի և իմանալ չի կարող, թե մենք ինչ ենք հաղորդում»։
«Ես իսկապես լսել եմ», ասաց կոմսը, «որ դուք կրկնում եք նշանները, որոնք ինքներդ չեք հասկանում»։
«Այդպես է, պարոն, և ես դրանից շատ գոհ եմ»,
ծիծաղելով ասաց հերագրիչը։ «Ինչու»?
«Որովհետև այդպիսով ես ոչ մի պատասխանատվություն չեմ կրում, ես մեքենա եմ և այդքան միայն, ու քանի որ ես գործում եմ, ապա ինձնից ուրիշ ոչինչ չեմ պահանջում»։
«Գրողը տանի», մտածեց Մոնտեկրիստոն,
Միթե ես հանդիպել եմ մի մարդու, որը ոչ մի ձգտում չունի, այդ դեպքում բախտս չի բերել։
Պարոն,
մի հայացք նետելով իր արևի ժամացույցին ասաց այգեգործը, իմ 10 րոպեն սպառվում է և ես պետք է վերադառնամ իմ տեղը, չեք ցանկանում արդյոք ինձ հետ բարձրանալ։
Ես հետևում եմ ձեզ։
Եվ Մոնտե Քրիստոն մտավ աշտարակ, որը բաժանված էր 3 հարկի։ Ցածի հարկում պատերի մոտ կային հողագործական մի քանի գործիք, պահեր, ցնցուղներ, փոցխ։ Դա հարկաբաժնի միակ կահավորանքն էր։ Երկրորդ հարկը ծառայողի սովորական կամ ավելի շուտ գիշերային օթևանն էր։ Այդտեղ կար տնային խղճուկ կահույք, մահճակալ, սեղան, 2 աթոռ, քարե լվացարան և առաստաղից կախված 4 խոտի խրցիկներ։ Կոմսը ճանաչեց բուրավետ ոլորը, իսպանական բակլան, որոնց սերմնահատիկները ծերունին պահում էր իրենց պատիճների հետ միասին։ Այդ ամենը գիտնական բուսաբանի ջանասիրությամբ նա օշտել էր համապատասխան պիտակներով։
Ասացեք, պարոն,
շատ ժամանակ է պահանջվում հերագրական գործը սովորելու համար, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Երկար է տևում ոչ թե սովորելը, այլ արտահաստիկ ծառայությունը։
Իսկ ինչքան աշխատավարձ եք ստանում։
1000 ֆրանկ, պարոն,
շատ չէ։
Այո, բայց ինչպես տեսնում եք, տալիս եմ բնակարան։
Մոնտե Քրիստոն աչք կացեց սենյակը։ Այդ էր պակաս միայն, որ նա թանկը գնահատի իր օթևանը, մրմնջաց նա։ Բարձրացան 3-րդ հարկ։ Այդտեղ էլ գտնվում էր հեռագրատունը։ Մոնտե Քրիստոն զննեց երկաթյա 2 բռնակը, որոնց օգնությամբ պաշտոնյան գործի էր դնում մեքենան։
«Սա չափազանց հետաքրքիր է», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց ի վերջո այսպիսի կյանքը ձեզ պետք է տխրալի թվա։
Սկզբում, որովհետև անընդհատ լարված դիտում ես, պարանոցը ծռվում է, բայց 1-2 տարի հետո ընտելանում ես և բացի այդ, չէ՞ որ մենք ունենում ենք հանգստի ժամեր և ազատ օրեր»։
«Ազատ օրեր»։
«Այո,
որոնք են այդ օրերը»։
«Երբ մառախուղ է»։
«Այո, իսկապես»։
«Այդ ժամանակ ինձ համար տոն է»։ Այդպիսի օրերին ես իջնում եմ այգի և տնկում եմ, մետում, խուզում, հավաքում եմ թրթուրները, մի խոսքով ժամանակն անցնում է աննկատելիորեն։
Վաղուց եք այստեղ։
10 տարի և 5 տարի էլ արտահաստիկային ծառայություն, այնպես որ ընդամենը 15 տարի։
Իսկ քանի տարեկան եք։
55։
Քանի տարի պետք է ծառայել թոշակ ստանալու համար։
Օհ, պարոն, 25 տարի։
Իսկ թոշակն ինչքան է։
100 էկյու։
«Խեղճ մարդկություն», մրմնջաց Մոնտե Քրիստոն։
«Ինչ ասացիք, պարոն»,
հարցրեց պաշտոնյան։ «Ասում եմ, որ այս ամենը չափազանց հետաքրքիր է»։
«Այսինքն ինչը»։
«Ամեն բան, ինչ որ ցույց եք տալիս ինձ, և դուք բացարձակապես ոչինչ չեք հասկանում ձեր նշաններից»։
«Բացարձակապես ոչինչ»։
«Եվ երբեք չեք փորձել հասկանալ»։
«Երբեք»։ «Ինչի՞ս է պետք»։
«Բայց չէ՞ որ կան նշաններ, որոնք վերաբերում են անձամբ ձեզ»։
«Անկասկած»։
«Դրանք հասկանում եք»։
«Այդ նշանները միշտ նույնն են»։
«Եվ ինչ են բարբառում»։
«Ոչ մի նորություն, դուք մի ժամ ազատ եք կամ մինչև վաղը»։
«Այո, դրանք անմեղ նշաններ են», ասաց կոմսը։ «Բայց նայեք, կարծեմ ձեր հաղորդակիցը գործի է անցնում»։
«Այո, ճիշտ է, շնորհակալություն, պարոն»։
«Եվ ինչ է ասում նա ձեզ»։ «Այնպիսի բան, որը դուք հասկանում եք»։
«Այո, նա հարցնում է, պատրաստ եմ ես»։
«Եվ դուք պատասխանում եք»։
«Նշանով,
որ Նաչակողմյան հաղորդակցիս տեղեկացնում է, որ ես պատրաստ եմ, և միաժամանակ Ձախակողմյան հաղորդակցիս առաջարկում է նույնպես պատրաստվել»։
«Սրամիտ է արված», ասաց կոմսը։
«Այ, հիմա կտեսնեք»։
Հպարտությամբ շարունակեց ծերունին։
5 րոպե հետո նա կսկսի խոսել։
«Ուրեմն իմ տրամադրության տակ ամբողջ 5 րոպե կա»,  նկատեց Մոնտե Քրիստոն։ «Դա պետք եղածից ավելի է»։
«Թանկագինս»,
ասաց նա, «թույլ կտաք մի հարց տալ ձեզ»։
«Խնդրեմ»։
«Դուք սիրում եք այգեգործությունը»։
«Անսահմանորեն»։
«Եվ ձեզ համար հաճելի կլիներ ունենալ 2 դեսյատինանոց այգի 20 ոտնաչափ տարածության փոխարեն»։
«Պարոն, ես երկրային դրախտ կդարձնեի այդ այգին»։
1000 ֆրանկով դուք վատ եք ապրում»։
«Բավականին վատ, բայց մի կերպ ծայրը ծայրին եմ հասցնում»։
«Այո, բայց ձեր այգին խղճուկ է»։
«Այ, դա ճիշտ է»։ «Այգիս մեծ չէ»։
«Եվ բացի այդ լիքն է առնետներով, որոնք ամեն ինչ խժռում են»։
«Այո, դա իմ պատիժն է»։
«Ասացեք, ինչ կլիներ, եթե դուք, ցավոք սրտի, Այն րոպեին, երբ ձեր աչակողմյան հաղորդակիցը գործի անցներ, երես թեքեիք։
Ես չէի տեսնի նրա նշանները,
եւ ինչ կպատահեր։
Ես չէի կարող կրկնել դրանք։
Եվ այդ դեպքում,
ինձ կտուգանեին այն բանի համար, որ անփթության պատճառով չեմ կրկնել նշանները։
Տուգանքն ինչքան է։
100 ֆրանկ։
Տարեկան աշխատավարձի 1/10 մասը, վատ չէ։
Ինչ արած,
ասաց Պաշտոնյան։ Ձեզ հետ այդպիսի բան պատահել է, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Մի անգամ պատահեց, պարոն, երբ պատվաստում էի դեղին վարդենու թուփը։
Իսկ եթե ձեր գլխին փչեր որևէ փոփոխություն մտցնել նշանների մեջ կամ այլ նշաններ հաղորդել,
այդ դեպքում ուրիշ բան, այդ դեպքում ինձ պաշտոնից կհանեին եւ ես կզրկվեի թոշակից։
300 ֆրանկից։
Այո, պարոն, 100 էկյուից։ Այնպես որ հասկանում եք, ես երբեք նման բան չեմ անի։
Նույնիսկ ձեր 15 տարվա աշխատավարձի հավասար գումարով,
չեք կարծում, որ այդ մասին արժե մտածել։ 15,000 ֆրանկով։
Այո։
Պարոն, դուք ինձ վախեցնում եք,
Քավլիցի։
Պարոն, դուք ուզում եք խելքահան անել ինձ։
Հենց այդպես է։ Հասկանում եք, 15,000 ֆրանկ։
Պարոն, ավելի լավ է թույլ տաք նայել աչակողմյան հաղորդակցիս։
Ընդհակառակը, մի նայեք նրան, այլ նայեք սրան։
Ինչ է սա։
Ինչպես։ Դուք չգիտեք ինչ են այս թղթերը։
Թղթադրամներ,
բարիս իսկական իմաստով, եւ այստեղ 15 հատ է։
Իսկ ո՞մն են սրանք։
Ձերը, եթե ցանկանաք։
Իմը,
շնչակտուր բացականչեց Պաշտոնյան։ Իհարկե ձերը, ձեր լիակատար սեփականությունը։
Պարոն, աչակողմյան հաղորդակիցս շարժվեց։
Թող շարժվի։
Պարոն, դուք շեղեցիք իմ ուշադրությունը եւ ինձ կտուգանեն։
Դա ձեզ վրա կնստի 100 ֆրանկ։ Տեսնում եք, որ ձեր շահը պահանջում է վերցնել այս 15,000 ֆրանկը։
Պարոն, աչակողմյան հաղորդակիցս կորցնում է համբերությունը, նա կրկնում է իր նշանները։
Ուշադրություն մի դարձրեք նրա վրա եւ վերցրեք։ Կոմսը Պաշտոնյայի ձեռքը խցկեց փաթեթը։ Բայց սա դեռ բոլորը չէ, ասաց նա։ Դուք չեք կարող ապրել 15,000 ֆրանկով։
Սակայն ինձ դեռ մնում է իմ պաշտոնը։
Ոչ, դուք կգործնեք այն, որովհետև հիմա կհաղորդեք ոչ այն նշանը, որը տվեց ձեր հաղորդակիցը։
Օհ, պարոն, ի՞նչ եք առաջարկում ինձ,
մանկական չարաճճիություն։
Պարոն, եթե ինձ չհարկադրեն,
ես հենց պատրաստվում եմ հարկադրել ձեզ։ Եվ Մոնտե Քրիստոն գրպանից հանեց երկրորդ փաթեթը։ Այստեղ 10,000 ֆրանկ է, ասաց նա։ Այն 15,000-ի հետ, որը ձեր գրպանում է, կլինի 25,000։ 5,000-ով դուք ձեռք կբերեք մի լավ տնակ եւ 2 դեսյատին հող։ Մնացած 20,000-ը տարեկան 1,000 ֆրանկ եկամուտ կտան ձեզ։
2 դեսյատին հայգի
եւ 1,000 ֆրանկ եկամուտ։
Տեր Աստված, Տեր Աստված,
դե վերցրեք։ Եվ Մոնտե Քրիստոն զորով Պաշտոնյայի ձեռքը դրեց այդ 10,000 ֆրանկը։
Ինչ պետք է անեմ ես։
Առանձնապես ոչինչ։
Այնուամենայնիվ
կրկնեք ահա այս նշանները։ Մոնտե Քրիստոն գրպանից հանեց մի թուղթ, որի վրա պատկերված էին 3 նշան եւ համարները, որոնք նշում էին, թե ինչ հերթականությամբ պետք է հաղորդել դրանք։ Ինչպես տեսնում եք, սա շատ ժամանակ չի խլի։
Այո, բայց
հիմա արդեն դուք կունենաք ողորկ դեղցեր եւ ամեն բան, ինչ կամենաք։ Հարվածը հասավ նշանակետին։ Հուզմունքից կարմրատտակած եւ քափ ու քրտինք կտրած ծերունին մեկը մյուսի ետևից հաղորդեց կոմսի տված 3 նշանը, չնայած աչակողմյան հաղորդակցի եռանդագին կոչերին, որը տեղի ունեցածից ոչինչ չհասկանալով սկսում էր մտածել, որ դեղցերի սիրահարը խելագարվել է։ Ինչ վերաբերում է ձախակողմյան հաղորդակցին, ապա նա ջանասիրաբար կրկնեց ծերունու նշանները, որոնք ի վերջո ընդունեց ներքին գործերի մինիստրությունը։ Հիմա դուք հարուստ եք, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Այո,
ասաց Պաշտոնյան։
Բայց ի՞նչ գնով։
Լսեք, բարեկամս, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ես չեմ ուզում, որ խիղճը տանջի ձեզ։ Հավատացեք, երթվում եմ։ Դուք ոչ ոքի վնաս չհասցրիք եւ միայն աջակցեցիք նախախնամությանը։ Պաշտոնյան զննում էր թղթադրամները, շոշափում էր դրանք, հաշվում։ Նա մերթ գունատվում էր, մերթ շիկնում։ Վերջապես վազեց իր սենյակը, որպեսի մի բաժակ ջուր խմի, բայց դեռ լվացարանին չհասած ուշաթափվեց իր չոր բակլաների վրա։ Հերագրային հաղորդումը ներքին գործերի մինիստրություն հասնելուց 5 րոպե հետո Դեբրեն կարգադրեց ձիերը լծել կարեթին եւ սլացավ դանգլարի տունը։ Ձեր ամուսինն ունի իսպանական փոխարության արժե թղթեր, հարցրեց նա բարոնուհուն։
Անկասկած, մոտ 6 միլիոնի։
Թող վաճառի դրանք ինչ գնով էլ լինի։
Իսկ ինչու?
Որովհետև Դոն Կարլոսը փախել է բուրժից եւ վերադարձել Իսպանիա։
Որտեղից գիտեք։
Այնտեղից, ուսերը թոթվելով ասաց Դեբրեն։
Որտեղից ամեն ինչ իմանում են։
Բարոնուհին չստիպեց նրան երկրորդ անգամ կրկնել։ Նա նետվեց ամուսնու մոտ։ Վերջինը սլացավ իր միջնորդի մոտ եւ կարկադրեց նրան ինչ գնով է լինի վաճառել այդ արժեթղթերը։ Երբ տեսան, որ Դանգլարը վաճառում է, իսպանական արժեթղթերի գինն իսկույն ընկավ։ Դանգլարը կորցրեց 500 000 ֆրանկ, բայց ազատվեց իր բոլոր արժեթղթերից։ Երեկոյան բամբերում տպված էր։ Հերագրային հաղորդագրություն։ Դոն Կարլոս թագավորը, չնայած նրա նկատմամբ սահմանված հսկողությանը, գաղտնաբար հեռացել է բուրժից եւ Կատալոնիայի սահմանով վերադարձել է Իսպանիա։ Բարսելոնան ապստամբել է եւ անցել նրա կողմը։ Ամբողջ երեկո բոլոր խոսակցությունները Դանգլարի հեռանկատության մասին էին միայն, որը հասցրել էր վաճառել իր արժեթղթերը, որսային այդ գործարարի հաջողության մասին, որն այդպիսի աղետի ժամանակ կորցրել էր ընդամենը 500 000։ Իսկ նրանք, ովքեր պահել էին արժեթղթերը կամ գնել էին Դանգլարի արժեթղթերը, սնանկացած էին համարում իրենց եւ ծանրագույն գիշեր անցկացրին։ Հետևյալ օրը պաշտոնական թերթում տպված էր։ Բամբերի երեկվա հաղորդագրությունը Դոն Կարլոսի փախուստի եւ Բարսելոնայի ապստամբելու մասին անհիմն է։ Դոն Կարլոս թագավորը չի հեռացել բուրժից եւ թերակղզում տիրում է լիակատար խաղաղություն։ Այդ վրիպմանը տեղիք է տվել հերագրային նշանը, որը սխալ է հասկացվել մարախուղի պատճառով։ Պարտատոմսերի գինը կրկնակի բարձրացավ նրա համեմատ, որքանով ընկել էր։ Ընդհանուր առմամբ հաշվելով վնասը եւ հնարավոր շահույթը, Դանգլարի համար դա 1 միլիոնի կորուստ էր։ Սակայն, ասաց Մոնտեկրիստոն Մորելին, որը գտնվում էր նրա մոտ այն ժամանակ, երբ տեղեկություն ստացվեց բորսայում կատարված տարօրինակ հեղաշրջման մասին, որի զոհը դարձավ Դանգլարը. 25,000 ֆրանկով ես մի հայտնագործություն արեցի, որի համար հաճույքով կվճարեի 100,000։
Որն է ձեր հայտնագործությունը, հարցրեց Մաքսիմիլիանը։
Ես գտա միջոցը, թե ինչպես մի այգեպանի ազատեմ առնետներից, որոնք խժռում էին նրա տեղցերը։